አብ ታንዛኒያ ከተማ ሙዋንጃ ናይ መላ አፍሪካን ማዳጋስካርን ናይ ካቶሊክ መናብርተ ጥበብን አባይት ትምህርትን ዓላማን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ጉዳይ ዘተኮረ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተጀመረን ክሕበር ኣብ ኬንያ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኣባ ጆን ማቪሪ ኣብቲ ካብ ታንዛኒያን ካሜሩንን ኮንጎን ግብፅን ኣይቨሪኮስትን ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ሱዳንን ታንዛኒያን ናይ ኡጋንዳ ልኡኻት ኣብ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንናይ ሰላም ባህሊ ዝህነፀሉ ጥራሕ ዘይኮነስ መምዘኒ ምሁራትን ተምሃሮን እውን ክኸውን ኣለዎ። ናይ ካቶሊክ መናብርተ ጥበብን ኣባይቲ ትምህርትን ናይ ሰላም መንባህሊ ዝነቓቕሓሉን ንሕብረተሰብ ኣፍሪካ ዘገልግሉ መራሕቲ ዝህነፅሉን ስልጣንን ሓላፍነትን ኣገልግሎት ምዃኑ ዝኣምኑን ንረብሓ ኣፍሪካን ህዝባን ዝዓዩ ኣካላት ዝፈሪሉ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣብተን ናይ ካቶሊክ መናብርቲ ጥበብ ምሉኣዊ ዕብየት ተምሃሩ ዝረጋገፀሉን ተምሃራይ ናይ ካቶሊክ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዝርዳኣሉን እዚ ትምህርቲ እዚ ናተይ ቢሉ ዝቕበለሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም መምሃራን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዕርቅን ፍትሕን ይቕረ ምብሃሃልን ዘተነባህሊ ከተባብዑን ክምዕብል እውን ዝደግፉ ክኾኑ ኣለዎም ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ናይ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሊቀመንበር ናይ ዳር ኤልሰላም ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፖሊካርፕ ፔንጎ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ናይ ካቶሊክ መናብርተ ጥበብን ኣባይቲ ትምህርትን ወንጌልን ሰብኣውያን ክቡራት ዋጋታት ህሉ ክኸውን ኣለዎ። ብዙሕ ግዜ እዚ ማእከለ ናይ ካቶሊክ መናብርተ ጥበብን ኣባይቲ ትምህርትን ክኸውን ዘለዎ መምርሒ ሸለል ከም ዝበሃል ሓቢሮም ናይ ቀለም ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ሙያ ትምህርቲ ዝቕሰመሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብኣውን መንፈሳውን ማሕበራውን ዕብየት ዝሰፍሓሉ እውን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ፍልጠት ብጥበብ ዝምራሓሉ ናይ ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ሓላፍነት ዝሰፍሓሉ ኣፍሪካን ሰብኣውን መንፈሳውን ማሕበራውን ዕብየትን ልምዓት ዝድርኽ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።